Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Zëbolli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ente nuk ka arritur në qeverinë e Kosovës kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale. E ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor është një nga çështjet kryesore të presidencës bullgare të Bashkimit Evropian, deklaron ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Daniel Chodanchev. Ligji për gjuhën shqipe rikthehet në rivotim në Kuvendin e Maqedonisë. Prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions merret në pyetje për çështjen ruse. Detajet i sjellim në 30 minutat vijues, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kërkesa e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara nga kuvende ende nuk ka arritur në qeverinë e Kosovës. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj tha sot se mendimi i qeverisë nuk është shumë i vlefshëm, për shkak se sipas tij ligji buron nga parlamenti, kurse analistët pohojnë se iniciativa e deputetëve është në zhvillim drejt shfuqizimit të ligjit për dhomat e specializuara. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka pranuar nga kuvendi i Kosovës kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Kryesia e kuvendit të hënën mori vendim që kërkesën e deputetëve ta dërgojë në qeveri për të dhënë një mendim përfundimtar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qeveria në momentin kur do të vijë ligji do të kryejë detyrat dhe obligimet e saj kërshik kësaj çështje.
Procedurat në qeveri ishin kështu. Kur vjen një kërkesë e tillë se ne po japim mendim, atë disa ministri po japim mendimin e vet. Bazuar atë mendim, qeveria ja ka lënë mendimin parlamentit. Në këtë rast vendimi i qeverisë nuk është fort i vlefshëm, i thon drejtën për shkak se kjo është një mocion që buron nga parlamenti. Megjithatë parlamenti e ka në paraqyrë në pranësi këtë mocion që buron nga parlamenti, po qeveria me respekt do të kryejë gjitha procedurat që parashë.
Si pas regulore së punës e kuvendit e Kosovës, një projekt ligji propozuar nga presidenti, deputetet, komisioni parlamentar, grupi parlamentar, në përmjet kryesis e kuvendit i dërgohet qeveris për mendim. Në regulorën e punës theksohet po ashtu se qeveria duhet të paraqes mendimin e vetë me shkrim në afat prej një muaji nga dita e pranimit të projekt ligjit. Aty po ashtu saktësohet se pas kalimit të këtij afati projekt ligji procedohet në kuvend për shqyrtim. Këshilltari i kryeministrit Halil Matoshi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë nuk ka dashur të flasë për atë se për sa kohë qeveria do të mund të jap një mendim lidhur me ligjin e fjala apo edhe nuk do të jap.
Nuk prejudikojmë asgjë.
Njohësi i zhvillimeve politike, por edhe atyre në parlament Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk është e thënë të pres 30 ditë për të dhënë një mendim.
Pra mundet që në këto raste qeveria të mos deklarohet fare, apo ta bëjë këtë shumë herët, pra mundet qysh nesër, mos ta pret 30 ditë, ta jep mendimin e saj, për shkak se ky është një ligj që ka një faqe, do thotë është shumë i shkurtër, kërkohet vetëm shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara në zyrën e prokurorit special, por nash mjafton, pra nuk është një lëndë që da duhet të kërkoj një analizim.
Megjithatë, Krasniqi thotë se iniciativa e deputetëve e ndërmarrë me 22 dhjetor të vitit të kaluar është në progres drejt shfuqizimit të gjykatës speciale.
Po nuk është një lojë e hedhjes së përgjegjësisë nga një institucion tjetër. Përgjegjësia është e qartë, deputetët që kanë nënshkruar këtë iniciativë ligjore janë ata që qëndrojnë prapa, mirë po edhe liderët e partive të tjera, pa me aprovimin e cilëve këta nuk do të mund të merë një iniciativë të tjilë, pra është edhe partit, lider të partive politike të deputetve cilë kam në shkru, që ndrojnë prapa kësa iniciative.
Grupi prej 23 deputetve, kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë iniciuar shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale që më 22 dhjetor. Kërkesa ishte drejtuar kryesisë e kuvendit, për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të shfuqizohej ligji për dhomat e specializuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bullgaria, e cila ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian në këtë vit, ka prezantuar në Kosovë prioritetet e saj. Fokusi i presidencës thuhet se do të vijë mbi perspektivën evropiane dhe lidhjen e Ballkanit Perëndimor, të ardhmën e Evropës dhe të rinjëve, rritjen ekonomike, sigurinë dhe stabilitetin në një Evropë të fortë dhe të bashkuar. Detajet nga Prishtina, na sjell Luleta Krasniqi.
E ardhmja e Ballkanit në Bashkimin Evropian është një prej çështjeve të cilës presidenta bullgare e Bashkimit Evropian do t'i kushtojë rëndësi të veçantë. Kështu ka deklaruar ambasadori i Bullgarisë në Prishtinë, Edjalt Çodančev, gjatë prezantimit të prioriteteve të presidencës bullgare të BE-s, të cilat i ka paraqitur në një konferencë për media bashkë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova. Aty u tha se prioritetet kryesore gjatë kohës sa presidenca bulgare do ta ketë kryesimin e BE-s janë stabiliteti, siguria dhe solidariteti. Për Bullgarinë si vend ballkanik, ardhmja e Ballkanit perëndimor është e rëndësishme. Së pari është koha e duhur e fundit që të ja kthejmë vëmendjen fshinjëve tan, tha Dančev. Sipas tij duhet kërkuar zgjidhje kreative për të siguruar që vendet e Ballkanit perëndimor të ecin përpara të bashkuar dhe për të forcuar miqësinë mes tyre. Dančev tha se shtetet anëtare do të punojnë së bashku që të ndajnë informacione në lidhje me sigurinë e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se marveshja demarkacioni ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi duhet të ratifikohet si çështje interesit nacional për të ndaluar vetizolimin e Kosovës. Ajo ka bërë të ditur se strategjia për zgjerimin e Ballkanit perëndimor do të lansohet në shkurt, kurse prezantimi i raportit për Kosovën do të bëhet në muajin prill. Kosova ka një mundësi unike për të demonstruar përkushtimin e saj për vlerat evropiane dhe për të prezantuar një imazh pozitiv pjesës tjetër të Evropës. Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky do të jetë një sinjal i vërtetë që kuvendi po punon në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë Apostolova. Ndërkohë ajo ka ripërsëritur edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian se nisma për të shfuqizuar ligjin për gjykatën speciale për krime lufte nuk është mënyra e duhur se si duhet të veprojnë institucionet e Kosovës. Një përpjekje për të anuluar një përkushtim ndërkombëtar nuk është mënyra për të forcuar besimin e njerëzve në institucione. Shpresoj që politikanët do të kuptojnë këtë më herët para se të jetë vonë, ka thënë Apostolova. Në anën tjetër, njohësit e proceseve integruese evropiane thonë se thirrjet që u janë bërë institucioneve të Kosovës gjatë këtij takimi tregojnë përkushtimin e vendeve të Bashkimit Evropian për interesin që BE-ja ka për Kosovën. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të reflektojnë përfundimisht dhe të japin zgjidhje çështjeve që janë duke bllokuar ecjen përpara të vendit.
Bullgaria vazhdon të jetë një prej vendeve më të rajonit që ka Kosova. Dhe mendoj që thirrjet e saj që i bëhen edhe institucionet e Kosovës për të kaluar marrëveshjen e demarkacionit dhe të njëjtën përfitim edhe me zbatimin e të gjitha kërkesave që dalin nga marrëveshja për stabilizim dhe asocim me qëllimin e vetëm që Kosova të funksionojë si një normal, atëherë ju kështë me thonë e bërë ma dhe me thonë se një kërkes ose një mesazh të tillë që vjen nga këto dy figura që sot e kanë bënë Prishtinë.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të BE-s për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, Lëviza Vetëvendose, vazhdon të përballet me probleme të brendshme për çarje e mospajtime. Në këtë parti të dielën janë mbajtur zgjedhjet e brendshme ku kryetar është zgjedhur Albin Kurti. Analistë dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjidhja e Kurtit vulos ndarjen e këtij subjekti politik. Më shumë ulësi nga Nadia Ahmeti.
Zgjidhja Albin Kurtit kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analistë politik. Kurti u rikthye në kryet të vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Të dielën në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rikthimi Albin Kurtit në krye televizjes së vetëvendosje do thelloj edhe me tepër përçarjet dhe mospajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetëvendosjes, sipas tij, janë jashtëzakonisht e vogla.
Zgjedhja e Zotit Kurti kryetar i ka dhënë një vul të fundit të mundarjes së lëvizjes së vendosjes dhe përderisa deri tash është folur për mos pajtime ose paknaçi të thella, tashmë mund të flasim vetëm për ndarje të këtij subjekti politik.
Edhe Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shën ndonjë mundësi që zgjedhja Albin Kurtit kryetar të jetë zgjidhje problemeve të lëvizjes së vetëvendosje. Sipas Gashit, të dorëhequrit nga postet e larta drejtuese nuk kanë probleme madhore me Albin Kurtin si kryetar, por problemet kanë të bëjnë me mënyrën si merren vendimet të brenda strukturave të partisë. Këto vendime, nënvizon ai, datojnë pikërisht nga koha kur Albin Kurti merrte vendime, siç thot ai, përderisa ishte nën hije.
Duke marrë parasysh që Zoti Kurti ka përdorur një diskurs të jetë përjashtues, ndaj të gjitha tyre që kanë guzuar të mendojnë ndryshe, unë sinqerisht jam shumë pesimist se të mund të gjendet një zgjidhje me cilën dhe të pajtoheshin të dy palët.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja vetëvendosje, ka kohë që po përballet me probleme të brendshme për qarje mos pajtime. Nga postet e larta drejtuese, tashme kanë dhënë dorëheqje personalitetet të njohura politike, duke përfshirë ish kryetarin Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sejdiu dhe antar tjerë të këti subjekti politik, të cilet nuk kanë marrë pjesë as në votimin për kryetarin e ri të vetëvendosjes. Nisur nga këto zhvillime në vetëvendosje, analisti Imer Mushkolla i thotë se funksionimi përbashkët i këti subjekti po duket i pamundur, kështu që ai mendon se të dorëhequrit do të formojnë një subjekt të ri politik.
Por e rëndësishme shumë është se me çfarë platforme do të paraqiten dhe për opinionin për shtetarët të shpjegojnë saktësisht të cili është dallimi mes këtij subjekti politik dhe lëvizjes vendosjes.
Duke pas parasysh dallimin shumë të madh konceptual që po shfaqet të brenda subjektit, Krenar Gashi në anën tjetër konsideron se si rezultat kriza mund të zgjasë për një kohë ose do të ketë shkëputje të disa individëve nga vetëvendosje.
Me që kemi të bëjmë me figurat pjesë e grupit parlamentar dhe që kanë pozita tjera cilat i kanë fituar për mes garës elektorale, atëherë domosdoshmërisht se pritet që këta njerëz të vazhdojnë aktivitetin politik duke e formuar mbase edhe një parti të re apo një forcë të re politike.
Përplasjet në vetëvendosje dole në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar ndaj Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë, kryetari i lëvizjes vetëvendose Albin Kurti tha se subjekti që ai drejton nuk do të ndahet pavarësisht dorëheqjeve të disa zyrtarëve të lartë. Këto komente Kurti i bëri në konferencën e parë për media pas zgjedhjes së tij si kryetari i lëvizjes vetëvendose. Ai tha se kryesia e vetëvendosjes i ka ngarkuar dy përfaqësues të saj, deputetin Glaukon Jufca dhe kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti, që të bisedojnë me të gjithë në mënyrë që të vinë deri te kthimi i këtyre personave të dorëhequr, nga se siç tha ai, ata kanë dhënë dorëheqje nga pozitat, por jo nga antarësia. Unë besoj që zgjidhja është pjesëmarrja aktive e jo dorëheqja. Unë nuk mbaj nat, as nuk do ta kmerreme, as nuk do të përdori dorën e hekurt, ka thënë Kurti. Ai është akuzuar nga disa aktivistë, por edhe deputet e zyrtar të lartë të vetëvendosjes, se po kthehet në krye të partisë si babai i vetëvendosjes, i cili dëshiron të ketë të gjitha çështjet dhe vendimet në kontroll, mirëpo ai e ka mohuar një gjë të tillë. Në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës ofron mbi 2 milion shërbime shëndetësore në vit. Frekuenca e madhe e pacientëve ka shtyrë theqës të këtyre institucioneve që vizitat e pacientëve t'i bëjnë me termine, në mënyrë që rastet jo urgjente të kenë kohë të caktuar për vizitë. Kjo praktikë ka filluar nga janari i këtij viti. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrat e mjekësisë familjare, sipas një pilot projekti që po zbatohet aktualisht, pacientët mund të bëjnë vizita mjekësore vetëm pasi t'i kenë caktuar paraprakisht terminet, por aplikimi i termineve në këto qendra si shërbime primare shëndetësore ka nxitur reagime të pacientëve, të cilët nuk e shohin të arsyeshëm këtë vendim. Blerta Magjuni, qytetare nga Prishtina, thotë se kishte probleme shëndetësore, por nuk arriti të kryej vizitë mjekësore nga se nuk kishte caktuar termin.
Isha te qendra e mjekësisë familjare në Bregdia dhe pata disa komplikime shëndetësore, jo të mëdha, po ishte qendra e vetme që kisha afër në vendbanimin ku mbanoj. Me të shkua aty e pashë duhet termin për me hyrë me vizitu, me një kontrol të thjeshtë në një mjekë kujdestare që ishte aty. edhe aty në repart në fanë që duhet me po termen, gjithë që na mundok banale.
Si pas kësaj qytetare, aplikimi i termineve mund të jetë një arsye më tepër që pacientët të kërkojnë ndim mjekësore në ordinancat private.
Nuk me kuptoj arsyen sepse ka ndodhur kjo gjë, sepse është duhet që në qendrat e mjekësisë familjare me pas termine për vizita të thjeshta. Uroj që të mos ketë kështu përdorime të tilla dhe që mos jetë ndonjë pazar i mjekëve me ordinancat private për me referuar pacientat në mënyrë që mos me pritet për një termin.
Por zyrtar shëndetësor në qendrat kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë thonë nga termini përjashtuan rastet urgjente dhe ata me sëmundje kronike. Florie Hyseni, specialiste mjekësisë familjare, për Radion Evropa e Lirë deklaroi se arsyeja pse kanë filluar të funksionojnë me termine është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore.
Faktikisht me këtë aspekt lehtësohet puna jonë, ofrojmë një cilësi më të mirë të shërbimeve shëndetësore dhe faktikisht rritet kënaqëmëria e pacientëve. Ndoshta mund të ketë pak ngurime, hezitime ose habitje nga pacientë ndryshëm, po besoj që ky hap është ndërmarr me qëllimin më të mirë për me ngrit cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Zonja Hyseni tutje ka shtuar se përhapja e viruseve gjatë pritjeve të shumta të pacientëve në korridore është potencialisht më e madhe, andaj caktimi i vizitave si pasaj post tjerash shmang edhe grumbullin e njerëzve dhe rrjedhimisht edhe përhapjen e viruseve.
Bot shpërndarja nuk i bjen pacientit me prit gjatë, se është ndryshe me i prit 10 pacient para dere, derisa ty të vjen radha, është ndryshe nëse ti e din prafërsisht në qëfar kohë ki me shku të mjeku jëtë familjar me realizu vizitën edhe gjithashtu dhe për parandalen përhapjes mundje pezojmë në kohën e virozave, ndryshe kur që ndrojnë 10 pacient grumbull para dere dhe mundësia për hapjes viruseve është ma e madhe.
Ndërka që ushtruesi i detyrës së zëvendës drejtorit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, Rezart Halili, tha se caktimi i termineve për pacient ka filluar që të zbatohet nga 1 janari.
Deri tash e kemi bërë një lloj analize të thjeshtë, një farloj klasifikime, edhe kemi thënë që pacientët janë duke pritur në mirë këtë lloj çështjes të vizitave mjekësore në qendrat e familjare të Prishtinës.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor janë mbi 2 milion shërbime mjekësore që kryen brenda një viti në qendrat e mjekësisë familjare vetëm në komunën e Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Projekt ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Maqedon Gjorgje Ivanov. Votimi pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjë nga partit nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtjet e kreut të shtetit. VMRO-ja opozitare kërkon ndryshimin e përmbajtjes së ligjit përmes një debati të gjerë, por partitë në pushtet thonë se ligji është në përputhje me kushtetutën. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Kreu i shtetit ka refuzuar të fuqizoj këtë ligjë të miratuar më 11 janar, me arsyetimin se ligji është antikushtetues, pasi në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm se gjuha maqedonase dhe se në formën siç është miratuar, ligji i vendos në pozitë të pabarabartë të gjuhëve të bashkësive tjera etnike. Ka reaguar edhe VMRO DPM-ja opozitare, e cila për dallim nga herë tjera kur ishte absolutisht kundër një ligji të till, tani kërkon debat gjithëpërfshirës që të ndryshohet përmbajtja e tij, apo të hiqen pjesët që sipas kësaj partie rrezikojnë shtetin Maqedon.
Со овој закон се надминува уставот, се влие и наменување на карактерот на државата.
Ме кат лиѓе шкелет е куштетута ме чка тентоот të ndryshohet karakteri unitar i shtetit dhe të rrezikohet sovraniteti i Maqedonisë. Këtë ligje që evria tani tenton të shtyej përmes së derës së vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin në përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPM-s. Partitë në pushtet ndërkohë janë të vendosura të miratojnë ligjin në formën e propozuar, duke refuzuar kështu debatin e kërkuar nga opozita. Nga qeveria kanë thënë se VMRO-ja mund të ndryhojë me amendamente, që do të kenë për bazë vetëm se vërejtjet e prezentuara nga presidenti Gjorgji Ivanov. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për media ka thënë se e gjithë përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën, respektivisht me nenin 5 të saj.
Se što je doneseno v rámkite na zakonot za unapreduvanje na jezicite, je soglasno amandmanot 5 od Ustavot na Republika Makedonije.
Unë edhe njëherë dërgoj mesajin se javlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shoqëri për të gjithë. Makedonia duhet të jetë nëna për të gjitha pa marë parasysh përkatësit etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese Komisioni i Venedikut, të cilët do të thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën dhe se nuk mbajnë pretendimet se me këtë ligje zyrtare në Maqedoni, krahasa maqedonishtes do të jetë edhe gjuha shqipe.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, do me thanë që të sigurohet gjuha shqipe e barabart me gjuhën maqedonase në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit është e nevojshme të ketë para praktikisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozita të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antar i gjykatës kushtetuese. Ai thotë se deri më tani në këtë institucion nuk është paraqitur asnjë nismë për vlerësimin e ligjit, pasi që kjo të ndodh duhet që ligji të hyjë në fuqi. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë dhe organet tjera shtetërore. Gjuha shqipe do të përdoret edhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve të nivelit qendror, krahas atyre në pushtetin lokal, ku gjithashtu gjuha shqipe është zyrtare në komunat ku shqiptarët e përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Davos të Zvicrës ka nisur sot Forumi Ekonomik Botror, një organizim i pavarur ndërkombëtar që synon përmirësimin e gjendjes në botë, duke angazhuar drejtuesit politik, biznesmenët, akademikët, artistët e të tjerë. Kryeministri Indian Narendra Modi ka hapur këtë forum duke paralajmëruar se rritja e proteksionizmit paraqet një nga kërcënimet kryesore për botën. Duke adresuar mbledhjes vjetore gjatë ditës së sotme, Modi ka thënë se forcat proteksioniste janë duke rritur kokat e tyre kundër globalizimit. Më shumë ulësi nga Valon.
Miliarder kryetarë shtetësh dhe udhëheqës korporatash mblidhen këtë javë në Davos të Zvicrës për Forumin Ekonomik Botror. Mbi 60 kryetarë të shteteve dhe qeverive përfshirë presidentin Amerikan Donald Trump, pastaj qindra lider të bizneseve, akademik, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të takohen për 4 ditë nisur nga sot nën moton krijimi një të ardhmeje të përbashkët në një botë të qarë. Me ekonominë globale në rritje, me mesatarën industriale të indeksit Dow Jones mbi 26.000 pikë për herë të parë dhe me optimizmin se rishikimi i sistemit të taksave në SBA do të rrisë të ardhurat e korporatave, pritjet e pjesëmarrësve në summit duken të larta. Por bora e madhe në Alpe e ka bërë udhëtimin të vështirë në shumë rajone dhe Zvicra ka lëshuar alarmin ortekëve më 22 janar. Jam i lumtur për borën sepse jep Davosit atë që duhet të ketë, aspektin e një fshati global. Një fshati ku natyra luan ende rol të rëndësishëm, tha kryetari i forumit Klaus Schwab në një intervistë për agjencinë Reuters. Brenda sallave të forumit do të mbahen rreth 400 debate dhe panele me tema si rritja ekonomike, mjedisi, terrorizmi, inteligjenca artificiale, parashikimet për Afrikën dhe mënyra se si refugjatët mund të kontribuojnë në vendet mirëpritëse. Një dekadë pasi falimentimi i Bankës Amerikane të investimeve Lehman Brothers ka ndihmuar në nxitjen e krizës globale financiare duke zhytur ekonomi të shumta në recesion, Trump pritet të dominojë shumë biseda edhe para fjalimit të tij në ditën e fundit. Protestat vogla tashmë janë mbajtur ndërsa autoritetet kanë refuzuar kërkesën e grupeve majtiste për të protestuar në Davos më 25 janar, duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të rreshjeve të borës. Megjithatë, një peticion anti-Trump, i cili i bën thirrje presidentit amerikan të qëndrojë larg, ka mbledhur mbi 16.000 mbështetës online. Ndalimi i protestës është një mënyrë e fshehjes pas fuqisë së elitave globale, tha Tamara Funicello, udhëhese socialistëve të rinj të Zvicrës, duke shtuar se autoritetet kanë nevojë për shtylla më të forta. Policia zvicerane ka shpërndar mbi 4300 oficerë në rajon për të ofruar siguri. Këngëtari Elton John dhe aktoria Kate Blanchett janë vetëm 2 nga 10 celebritët që pritet të marrin pjesë në forum me qëllim rritjen e vetëdijes për çështjet sociale. Forumi këtë vit do të përfshijë edhe disa sesione për ngacmimet seksuale, sidomos në industrinë e filmit. I përballur me akuzat për seksizëm, Forumi Ekonomik Botror ka emëruar këtë vit 7 bashkëkryesuese gra, përfshirë Christine Lagarde, shefe Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe Gini Rometi, shefe ekzekutive e IBM-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm amerikan Jeff Sessions është marrë në pyetje nga hetuesit e këshilltarit special Robert Mueller lidhur me çështjen se Rusia ka bashkëpunuar me fushatën e Trumpit në zgjedhjet e vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë ka konfirmuar për BBC-n se takimi ka ndodhur javën e kaluar. Sessions, duke të jetë antari i parë i kabinetit të presidentit Trump, që është marrë në pyetje. Ish drejtori i FBI-s Robert Mueller është duke udhëhequr hetimet rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e vitit 2016 dhe për atë nëse drejtori i shkarkuar i FBI-s James Comey ka bërë përpjekje për të penguar hetimet e agjencisë në çështjet ruse. Sipas raportimeve të mediave amerikane, intervista me Sessions ka zgjatur disa orë. Ish drejtori i FBI-s Mueller dhe tri komitete të ndryshme kongresionale janë duke hetuar supozimet për ndërhyrjen ruse dhe ndonjë bashkëpunim eventual. Së paku 56 pasqyruajtës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qyshme 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, policë dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione pasqyruajtëse qysh në vitin 2013. Shumica e viktimave kanë pësuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja e numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje të natyrshme. Ambientet paqëruajtëse tani përballen me grupe të armatosura, terrorist, krim të organizuar, banda të rrugës dhe kërcënime të tjera, thuhet në raport. Britania do të krijojë një njësi të re në përpjekjet për të luftuar të ashtu quajturat lajme të reme dhe të frenojë fushatat nga shtetet e tjera, ka thënë një zëdhënës i kryeministrës Theresa May, transmeton Reuters. May ka akuzuar më parë Rusin për ndërhyrje në zgjedhje dhe për krijimin e lajmeve të reme, duke përfshirë edhe fotografi të manipuluara me qëllim të shkatrimit të institucioneve perëndimore. Rusia kundërshton se ka ndërhyrë në zgjedhjet e huaja duke përfshirë votimin e referendumit të Britanisë në 2016 apo zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara në pohat vit. Njoftimi është bërë pas një takimi me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në cilën kanë marrë pjesë një varg ministrash e zyrtar të lartë për siguri. Ata kanë diskutuar se si Britania mund të përgjigjet të gjitha llojeve të kërcënimeve. Sot janë bërë publike nominimet për çmimet Oscar në Beverly Hills në Kalifornië. Filmi The Shape of Water gjendet në krye të listës me më së shumti nominime, 13 gjithsej, duke përfshirë kategorinë për filmin më të mirë aktorën dhe aktorin në rol dytësor. Në vendin e dytë gjendet filmi Dunkirk me 8 nominime, derisa filmi i kategorisë dram krim 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri listohet në vendin e tretë me 7 nominime. Të nominuar për kategorinë aktori më i mirë janë Timothy Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman për portretizim e Winston Churchillit në filmin Darkest Hour dhe Denzel Washington. Në rolin e aktorës më të mirë në garjan Sally Hawkins, Frances McDormand, Margot Robbie për performancën e saj në filmin I, Tonya, duke u përcjellur me Saoirse Ronan në rolin e saj në filmin Lady Bird, si dhe veteranja e filmit Meryl Streep për rolin e saj në filmin The Post. Ceremonia ndarjes së çmimeve do të mbahet në Hollywood më 4 mars. Këngëtarja e grupit The Cranberries, Dolores O'Riordan, është varrosur në një ceremoni private në vendlindjen e saj në Ballybricken në jug perëndim të Irlandës. Ajo është përkujtuar si njëri që ka shpëtuar shumë persona nga errësira e depresionit. O'Riordan, 46 vjeçare, është gjetur e vdekur në një hotel në Londër në javën e kaluar. Udhëtimi i saj në Londër ishte planifikuar për një seri incizimesh për një turne të planifikuar paraprakisht, ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e vdekjes së saj. Nëna e saj, tre fëmijë dhe antarët e bendit kanë qenë në ceremoninë e varrimit të saj në kishën Shën a Elbe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.